Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je ešte donedávna náš veľvyslanec v Kodani a teraz už poradca predsedu vlády Eduarda Hegera pre zahraničnú politiku Miroslav Vlachovský. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Vy ste z diplomatickej rodiny, je to tak?
Áno, dá sa to tak povedať. Som z literárnej a diplomatickej rodiny. Môj otec bol niekoľkonásobným riaditeľom Slovenského inštitútu v Budapešti a predtým ešte Československého kultúrneho informačného strediska v Budapešti.
Ale hovorili ste mi, že váš otec Karol Vlachovský nie je najslavnejší člen vašej rodiny.
Áno, spomínal som, že dlhé roky bola oveľa známejšia a vo verejnosti jeho sestra Agnesa, ktorá jednak bola československou reprezentantkyňou v krasokorčulovaní spolu s Andrejom, spolu s Petrom Bartosievičom skončili 5. v Grenobli v 68. na olympiáde a potom bola úspešnou trénerkou Jozefa Sabovčíka, jedného z našich najúspešnejších krasokorčuliarov.
Ale vy nekorčulujete.
Ja korčulujem, ale nie kraso.
Posledné 4 roky ste teda pôsobili v Kodani, ale boli ste už aj veľvyslancom v Spojenom kráľovstve, pôsobili ste na ambasáde v Spojených štátoch amerických. Od pondelka ste na plný úväzok nastúpili na úrad vlády ako poradca Eduarda Hegera. Vy ešte veríte, že táto vláda Eduard Heger vydrží vo funkcii?
Myslím si, že by to bolo dobre. Myslím si, že sme vo veľmi kritickom období a z hľadiska zahraničnej politiky a bezpečnosti tohto štátu, vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine, na ruskú agresiu na Ukrajine. A myslím si, že je vtedy dobré, keď v čele štátu sú ľudia, ktorí majú v týchto veciach jasno a Eduarda Hegera za jedného z nich považujem.
Ale asi keď ste sa dohadovali, že tam nastúpite, ste netušili, že sa situácia tak vyostri v domácej politike?
To som vôbec netušil. A ono pravdu povedať, udialo sa to tak, že mi vo februári telefonoval pán minister Ivan Korčok s tým, že pán premiér hľadá do týmu poradcu pre zahraničnú politiku a že či by som reflektoval na túto ponuku. Ja som povedal, že veľmi rád, ale samozrejme potrebujem sa o tom porozprávať s ním. Ten rozhovor sa uskutočnil a v podstate od marca, apríla robím poradcu pre zahraničnú politiku Eduardovi Hegerovi, ale teda nenapadlo ma, že ten, kto mi tú funkciu ponúka, bude v auguste na hrane toho, že či zotrvá vo vláde alebo nie.
Vrátim sa ešte trochu do minulosti. Vy ste už raz poradcu premiérovi robili, konkrétne Mikulášovi Dzurindovi. Aké to bolo obdobie?
To bolo veľmi zrušujúce obdobie. Ja som to robil od roku 2001 do konca januára 2003. Bolo to obdobie pred vstupom Slovenska do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. Podľa mňa kľúčové obdobie moderných slovenských dejín po vzniku, po nežnej revolúcii a po vzniku republiky, lebo vlastne vtedy sa rozhodovalo o tom, kam Slovensko bude patriť a myslím si, že môžeme byť dneska a z dnešného pohľadu veľmi radi, že sa nám podarilo ten integračný vlak dobehnúť, pretože v tom 97. 8. To s touto krajinou vôbec nevyzeralo ružovo z tohto hľadiska.
Je dnes Mikuláš Dzurinda pozitívna alebo negatívna postava slovenskej politiky?
Ja považujem Mikuláša Dzurindu za jedného z najtalentovanejších slovenských politikov a nielen to, že mal ten talent, ale aj to, že za ním ostali výsledky, ktoré sú nespochybniteľné. A jedno z nich je práve to ukotvenie Slovenska v zahranično-politických a bezpečnostných štruktúrach a to, že sa nám ten integračný vlak podarilo dobehnúť.
Hovorí sa o tom, že dáva dohromady stranu, nie že by bol jej predsedom, ale akýmsi duchovným vodcom. Neoslovil vás?
Nie, neoslovil ma.
A chýba slovenskej politike Mikuláš Dzurinda?
Myslím si, že áno. Že možno, keď si tak, možno je to už spomienkový optimizmus, možno, ale je to naozaj tak, že v tom období od roku 98 mi pripadala slovenská politika racionálnejšia a jednoznačnejšie zameraná, než je tomu povedzme dnes. Bola tam tá obrovská snaha prekonať obdobie mečiarizmu a ukotviť Slovensko na západe a pripraviť mu nejakú modernú budúcnosť. A to sa myslím, že podarilo. Plus, keď sa pozrieme na tie výsledky v oblasti reforiem, tak si myslím, že obidve tie Dzurindové vlády sa môžu pochváliť celkom solidnými úspechmi v reformnej oblasti.
Existuje situácia, v ktorej by ste vstúpili do politiky inak, ako ste v nej už dnes, lebo diplomati pracujú hlavne s politikmi?
Takto. Keď som ešte predtým, než som sa začal zaoberať zahraničnou politikou, než som nastúpil na Slovenský inštitút medzinárodných štúdií v roku 1994, tak som bol súčasťou mládežníckej organizácie Občiansko-demokratická mládež. Mnohých jej predstaviteľov dneska vidíme v rôznych pozíciách. Daniel Lipšic je špeciálny prokurátor, bývalý minister spravodlivosti a vnútra. Rišo Rybníček je primátorom Trenčína, bývalým riaditeľom RTVS a Milan Krajniak je dnešným ministrom práce, rodiny a sociálnych vecí. Takže iste nejaký background ešte takýto bol, ale potom som sa naozaj začal venovať zahraničnej politike naplno a zvolil som dráhu kariérneho diplomata a momentálne nevidím dôvod, čo by to menilo.
Napriek korupčným škandálom, kauze Gorila, je dnes Mikuláš Dzurinda naozaj v kontexte vojny na Ukrajine vnímaný ako ten, kto nás dostal do EÚ, do NATO, vďaka komu patríme do západného sveta. Kedysi sme si mysleli, že je to definitívne. Vlastne, že už sme tam a nemusíme sa o nič starať. Máte dnes obavu z toho, či to tak naozaj je?
Bohužiaľ, platí, že nikdy nič nie je definitívne. Áno, ten pocit sme všetci chceli mať, že toto je raz a navždy vyriešené. To, kam patríme, kto sme, čo chceme, čoho sme súčasťou. Nie je to také jednoznačné a tých dôvodov na to je viac. Jednak samotný západ sa mení ale možno ešte viacej vplyv dezinformácií, premena sociálnych médií a vôbec spôsobu komunikácie, aký dneska zažívame. Ten obrovský dezinformačný tlak, ktorý na Slovensku existuje, to všetko má na to vplyv. A takisto má na to vplyv podľa mňa tradícia štátnosti alebo to, akým spôsobom sa ako spoločnosť organizujeme a ako štát vieme fungovať.
Vy ste v roku 2017 na ministerstve zahraničných vecí zakladali oddelenie strategickej komunikácie, ktoré malo na starosti aj ten boj s propagandou. Mm-hmm. Vtedy ste to robili úplne na zelenej lúke, v podstate ako jediné ministerstvo. Odvtedy sa situácia radikálne rozvinula. Čo ste vypozorovali, že najviac v tomto boji pomáha? A vlastne prečo ste sa tomu vtedy začali venovať?
Venovali sme sa tomu preto, lebo to dosť dramaticky ovplyvňovalo vnímanie zahraničnej politiky na Slovensku a naše dlhodobé strategické ciele, členstvo v EÚ, členstvo v NATO. Treba povedať, že to oddelenie strategickej komunikácie malo niekoľko úloh alebo hlavných tém. Tou základnou bolo proste komunikovanie nášho členstva v Európskej únii a urobili sme niekoľko projektov po celom Slovensku k tejto veci, diskusie na vysokých školách a tak ďalej, lebo ľudia potrebujú rozumieť tomu, prečo sme v EÚ a mám pocit, že a prečo sme v Severoatlantickej aliancii a kým v tom období predvstupovom sa o tom veľa a intenzívne komunikovalo, tak paradoxne potom, ako sme vstúpili do oboch organizácií, tak nastal až dramatický útlm. Podľa mňa to bola veľká strategická chyba, že sme prestali komunikovať s vlastnou verejnosťou o tom, prečo sme tam, na čo je to dobré, aké výhody to prináša, čo z toho pre občanov Slovenska vyplýva. A medzičasom sa tá situácia výrazne posunula, plus naozaj ten dezinformačný vplyv najmä z východu bol a je na Slovensku veľmi výrazný, o čom svedčia aj dáta toho, čo si Slováci myslia o geopolitickej situácii, o vnímaní kľúčových hráčov a tak ďalej. Čiže to sú reálne problémy, ktoré potrebujeme riešiť. A pri všetkej úcte Slovensko je stredne veľký až menší štát, ktorý je v strede Európy a ktorý nedisponuje ani veľkou vojenskou silou, ani veľkou hospodárskou silou. Čiže to, čo my dokážeme ponúknuť a to, čo je pre nás kľúčové, je to, aby sme jasne vedeli, kam patríme, čo chceme, a aby sme veľmi dobre pracovali s ľudským kapitálom, ktorý máme, pretože to je to najzácnejšie, čo máme. A myslím si, že v tomto sme teda nepodali veľký výkon v posledných, povedzme, 15-20 rokoch.
A čo ste vlastne vypozorovali ešte na tom oddelení, že najviac funguje?
Čo najviac funguje? Nesmiete vyprázdniť priestor. A to je normálne, tam funguje horor vacui, to znamená, že vy keď nekomunikujete svoje témy a nekomunikujete prečo, za čo, na čo robíte veci, ktoré robíte, okamžite to vyplní druhá strana a je v tom priestore tak povediac natlačená s tými častokrát úplne absurdnými tvrdeniami, konšpiračnými teóriami a rôznymi inými bláznostvami. A bolo nesmierne zaujímavé aj pozorovať, ako vlastne niektoré dezinformácie putujú svetom, vzniknú niekde na trolej farme v Rusku, potom sa presunú nie k nám, ale do Spojených štátov a cez rôzne alt-right weby sa potom vrátia do Európy. A veľká časť antivaxerskej propagandy podľa mňa prebehla presne týmto štýlom.
A ako ste teda vedeli tlmiť následky toho, čo hlavne asi Facebook spôsoboval na Slovensku, nie?
No, tam je problém to, do akej miery je štát pripravený s tým pracovať a na to reagovať. Ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Mira Lajčaka a Ivana Korčoka v tom čase bolo vôbec jedným z prvých, ktoré pociťovalo potrebu na to reagovať a niečo s tým robiť, ale pravdu povediac, takéto jednotky strategickej komunikácie by mali byť umiestnené na každom rezorte, osobitne na rezortoch, sú zahraničné veci, obrana, vnútro, školstvo a zdravotníctvo, ako sa ukazuje.
To je inak zaujímavé, že napriek tým rôznym vládam, aj problematickým, tá zahraničná politika si udržiavala celkom kontinuitu. Aj to ministerstvo zahraničných vecí, tá diplomácia. Je to tak?
Ja si myslím, že áno. Myslím si, že ministerstvo zahraničných vecí je jeden z najmodernejších rezortov v dobrom slova zmysle, že Slovenská zahraničná služba minimálne po roku 98 nebola politizovaná, ani neboli o to snahy a viedli ju dobrí profesionáli, či už to bol Eduard Kukan, alebo aj Miro Lajčak. A samozrejme, že je veľká debata o tom, že čo je lepšie, či je lepšie, keď rezort vedie politik alebo kariérny diplomat, ale minimálne v porovnaní s viacerými inými štátmi Slovenská zahraničná služba nikdy týmto neutrpela. A mala šancu sa rozvíjať. A tak, ako nás učí história tohto priestoru, Československa, Slovenska, tá kontinuita je strašne významná. A preto, aby sa mohli rozvíjať inštitúcie, aby mohli rásť ľudia. A v diplomácii sa to fantasticky úročí, pretože tí ľudia si za tých 20 rokov vybudujú siete vzťahov, siete
kontaktov,
väzieb, ktoré vedia potom v príhodnej dobe pre ten štát využiť. Je to fascinujúce, ako ste schopní na treťom výjazde v zahraničí využiť kontakty z prvého výjazdu. Jednoducho, tí diplomati medzi sebou sa recyklujú, chodia, chodia do iných krajín, ale poznajú navzájom svojich kolegov a najväčšia devíza v diplomácii je dôvera. Bez debaty.
Je najväčší problém pri tej propagande v tom, aký jazyk používajú politici a že vlastne ľudia len kopírujú názory svojich politických lídrov, čiže kým tu budú silní Fico, Republika, tak tu bude silná aj proruská dezinformačná scéna?
Ja si myslím, že hlavný problém je, je neustála radikalizácia tých tém a že vlastne to, čo priťahuje pozornosť, sú negatívne správy a správy, ktoré pôsobia konfrontačne. A samozrejme, že pre politikov je to veľmi jednoduchý a využiteľný nástroj a niektorí sú v tom mimoriadne talentovaní. No, vedia sa na tejto vlne hnevu, nenávisti, jedovatosti viesť pomerne veľmi dlho.
Prečo sme tak veľmi protiamerickí a tak veľmi proruskí oproti iným krajinám EÚ?
To je ťažká otázka, ktorá má podľa mňa niekoľko rovín. Jedna vec je slovenská tradícia a aj povedzme úroveň vzdelanosti a tá nejaká ilúzia slovanskej vzájomnosti tu pretrváva svojím spôsobom odčias Štúrovcov, kým v Čechách Havlíček Borovský precitol, tak Štúr napísal svoje Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré mimochodom pripravil na vydanie prvýkrát môj prvý šéf, Svete Bombík. A myslím si, že je to veľmi, veľmi poučná literatúra a každý by si to mal prečítať aj s jeho úvodom. Čiže je tam ten historický kontext, potom je tam to, do akej miery vychovávame k občianstvu a do akej miery vnímame potreby vlastne tohto spoločenstva a štátu ako takého. A my nemáme napríklad tú skúsenosť s Ruskom, ako má náš severný sused Poľsko. Hej? Tie tri rozdelenia Poľska plus Katyň plus x ďalších zážitkov na ose východ-západ neuveriteľným spôsobom determinujú poľský vzťah k dejinám i poľský vzťah k zahraničnej politike a bezpečnosti. A u nás to nikdy nemalo takúto výpuklú podobu. A plus naozaj je tam problém v tom, že vždycky sa staralo nás niekto iný. Či to bola Praha alebo Budapešť. A dlhé obdobie to bolo tak, čiže tá absencia štátnosti sa v tomto prejavuje. Myslím si, že sme sa samozrejme strašne ďaleko od vtedy posunuli. Len kým niektoré veci prebehnú relatívne rýchlo, tak ako po 89. zmeny zákonov, zmeny v súdnictve, zmeny v ekonomike prebehli relatívne rýchlo, tie zmeny mentálne, tie trvajú generácie a myslím si, že tam teda naozaj ešte možno nie sme. Čož je veľká, veľká škoda. A plus myslím si, že sa nevenovala dostatočná pozornosť aktivitám cudzích štátov na našom území. Myslím si, že tak ako sme vyhostili tých 35 plus 3, čiže dokopy 38 ruských diplomatov, už samotné to číslo, že je možné vyhostiť 38 ruských diplomatov, je úžasné. Hovorí o tom, že sa tu aktívne pracovalo a nebolo to v prospech Slovenskej republiky. Tá možnosť vyhostiť ruských diplomatov tu už bola oveľa skorej, napríklad počas Salisbury aféry, alebo teda činnosti agentov ruskej tajnej služby vo Veľkej Británii, keď sme boli požiadaní, aby sme na to zareagovali, tak a vtedy to, ak si dobre pamätám, stroskotalo na postoji vtedajšieho predsedu parlamentu a koaličného jedného teda z členov koalície Andreja Danka.
Posledné 4 roky ste žili v Dánsku. To je krajina, ktorá sa označuje ako najlepšia na život. Je to tak? Mali ste najlepší život?
Tieto štatistiky sú úsmevné. Žil som v jednej z najdrahších krajín sveta. Žil som v jednej z krajín, kde je najvyššia miera zdanenia, čiže možno pre cudzinca a pre diplomata to nie je až také optimálne. Je to veľmi dobre pre tých, ktorí v tom systéme sú. Ktorí tomu rozumejú a ktorí vedia využívať výhody toho systému v maximálnej miere. Dánsko je veľmi príjemná krajina, je to vysoko digitalizovaná, moderná krajina a je to krajina, od ktorej sa dá v mnohom učiť. Jedna z vecí, ktoré by som sa ja chcel naučiť, alebo teda tajne dúfam, že sa na mňa niečo nalepilo, je ich schopnosť PR a marketingu a schopnosť obchodovať a predávať. V tom sú naozaj mimoriadne dobrí.
Pozná Dánsko niečo ako Blaha, konšpirácie, proruské weby, proruských politikov? Rastislav Káčer to nazval šialené, putinofilné, vlastizradné, divotvorné kreatúry.
Kolega Rasto Káčer a môj bývalý šéf z Washingtonu má expresívny slovník, ale v tomto by som s ním súhlasil. Nie, Dánsko toto nepozná. A opäť je tam... Dánsko je trvalou súčasťou Západu, cíti sa tak a tí ľudia sú k tomu vedení, vychovávaní a má oveľa vyšší stupeň odolnosti, a to nie len Dánsko, ale všeobecne škandinávske a nordické krajiny, to sa vzťahuje aj na Švédsko, Fínsko, Norsko. Odolnosti týchto spoločností voči dezinformáciám a cudzým vplyvom sú oveľa vyššie. Súvisí to podľa mňa so vzdelanosťou, súvisí to s tým, že ten štát aktívne pracuje so svojimi občanmi a vychováva ich k občianstvu.
Čiže nie je tam politik, ktorý by chválil Putina,
nie,
alebo hovoril, že nevyjadrujeme sa?
Nie. Nie je tam taký politik. Ak tak úplne na nejakom okraji, ktorý som ani len nezaznamenal. Naopak Dánsko malo dlhodobo veľmi, takú by som povedal, až konfrontačnú politiku voči Rusku. Súvisí to s tým, ako Rusi pristupujú k Baltickému moru. Lietajú im tam občas preletí nad Dánskom nejaká ruská stíhačka, čo Dáni nevnímajú veľmi dobre. Plus Dáni si pamätajú takisto z histórie, čo ja som napríklad nevedel predtým, než som išiel do Dánska, že ostrov Bornholm, ktorý patrí Dánsku a ktorý je v Baltickom mori, po 45. po oslobodení ešte rok patril Sovietskému zväzu a až po roku to vydali naspäť Dánsku. Čiže až do 46. patril Borhom Sovietom. To sú také historické odbočky, o ktorých my veľmi nevieme, ale minister zahraničných vecí Jeppe Kofod, ktorý z Bornholmu pochádza a tam sa narodil, na to nezabúda.
Boli Dáni prekvapení, keď Putin napadol Ukrajinu?
Myslím si, že boli. Myslím si, že všetci sme boli prekvapení.
Aj vy?
Áno. Tým rozsahom. A dokonca, ja si myslím, že aj samotní Ukrajinci, pretože ja som bol so svojím ukrajinským kolegom ešte predtým, než došlo k invázii. A myslím si, že nikto nečakal takúto, tento typ zásahu a vlastne plnoškálovú inváziu do krajiny so snahou obsadiť hlavné mesto. A toto nikto nepredpokladal. Jediný, kto na to naozaj poctivo upozorňoval, boli spravodajské služby a špeciálne spravodajské služby Spojených štátov a treba dať klobúk dole a povedať, že im to vyšlo na 100%. Bohužiaľ, nikto z nás to nechcel, ale tá predpoveď sa naplnila.
Dánsku, blízke krajiny, Švédsko a Fínsko sa rozhodli vstúpiť do NATO. Toto predsa Putin nemohol chcieť, nie?
Určite to nemohol chcieť. Podľa mňa ten scenár bol iný. Ten scenár bol naozaj taký, že rýchlo obsadíme hlavné mesto, vytlačíme vládu, dosadíme spriaznenú vládu. A koniec koncov je to zaujímavé, ako Rusi recyklujú staré scenáre, lebo takýto podobný bol v 68. aj u nás. Proste najprv sa obsadí letisko, potom sa obsadia kľúčové úrady a dosadí sa spriaznená garnitúra. A myslím si, že toto bol zámer na Ukrajine, ktorý našťastie nevyšiel, ale bolo len veľmi málo tých, ktorí predpokladali, že to nevyjde.
Čo odpoviete premiérovi na to, keď sa vás spýta, kedy skončí vojna na Ukrajine?
Že neviem. Lebo by to bolo nepoctivé povedať, že viem. A myslím si však, domnievam sa, že ešte tento rok určite bohužiaľ potrvá.
Môže byť Rusko porazené?
To závisí od definície porážky, ale a ja si nemyslím, že Rusko by malo byť porazené, ja si myslím, že by mal byť porazený Putinov režim, alebo aspoň ten režim by mal ustúpiť od svojich neuveriteľných požiadavok. Rusko sa správa ako revizionistická mocnosť, ktorej proste nevyhovujú výsledky studenej vojny. A snaží sa obnoviť imperiálnu moc Ruska. A je to postavené na predstavách a snoch z niekedy z 19. a 20. storočia a my žijeme v 21. storočí.
Nejaký odhad toho, ako to dopadne, asi máte, nie?
Chcem, aby to dopadlo dobre a chcem, aby Ukrajina mala šancu sa demokraticky rozvíjať a aby sa stala členom Európskej únie, tak ako aj Slovensko to presadzovalo v ostatných mesiacoch, keď sa nám podarilo získať kandidátsky štatút pre Ukrajinu. Od rozpadu Sovietskeho zväzu sa tie dve spoločnosti, ruská a ukrajinská, rozvíjali ináč. A kým v Rusku funguje a fungovala tá mocenská vertikála a všetko išlo z hora dole, v Ukrajine za tých ostatných 30 rokov sa rozvinula občianska spoločnosť. Áno, boli tam oligarchovia, bola tam korupcia, zrejme aj pretrváva, hoci myslím si, že vojna veľa vecí zmenila a zmení. Ale v princípe stupeň slobody v tých dvoch spoločnostiach je absolútne odlišný.
Čo nám táto vojna povedala o Európe, o Európskej únii?
Že keď je treba, dokážeme neuveriteľné veci, dokonca sa aj zjednotiť a za niečím stáť a vedieť zareagovať. Myslím si, že táto vojna potvrdila význam európskeho projektu, význam európskej solidarity a ukázala, že tá putinovská predstava o tom, že teraz použijem expresívny výraz, sme banda Mekíšov, ktorí ani nevedia sa rozhodnúť, jednoducho neplatí. Že tak, ako si narazil zuby na odpore Ukrajincov a ich schopnosti sa brániť, tak ako podcenil Zelenského, o ktorom si podľa mňa myslel, že ujde, tak podcenila aj Európsku úniu a jej členské štáty, ktoré sa dokázali výrazným spôsobom zjednotiť, prijať 7. balík sankcií a tie sankcie bolia. Ako to nie je, takže nebolia. Európska únia je niečo, čomu Rusi nerozumejú. Úprimne povedané, akože nerozumejú, ako to môže fungovať, že sa 27 štátov na niečom dohodne bez toho, aby niekto buchol za vrch stolom a povedal, a bude to takto. Tak ako sa nedá porovnávať NATO a Varšavská zmluva, proste, to boli úplne iné organizácie. Proste oni tomu konceptu Európskej únie úprimne nerozumejú a myslia si, že je to pre nich nebezpečný koncept. Kdežto ja si myslím, že Európska únia je fantastická odpoveď pre to, akým spôsobom sa môžu vyvíjať vzťahy medzi štátmi v 21. storočí.
Dobre, ale je to dosť, lebo na začiatku tej vojny tu bola debata aj o bezletovej zóne, o tom, či by NATO nemalo výraznejšie tej Ukrajine pomôcť a vlastne zapojiť sa do toho konfliktu. Toto stačí, tie sankcie?
NATO je v prvom rade obranná organizácia, obranná aliancia, to znamená, že bráni svojich členov. Ukrajina má tú smolu, že nie je členom aliancie. A tu by som rád povedal, že my máme to šťastie, že sme členom aliancie. V 97. na madridskom samite aliancie Slovensko vtedy nedostalo pozvánku. Naši susedia Česká republika, Poľsko a Maďarsko dostali. Bola to pre nás veľká rana. Madeleine Albright nás vtedy nazvala čiernou dierou Európy a bohužiaľ vďaka Vladimirovi Mečiarovi sme do veľkej miery si tento názov zaslúžili. A ja som vtedy sedel s kolegami, vtedy som pracoval v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, som sedel s kolegami a som im hovoril, že fúha, tak teraz hlavná bezpečnostná záruka, ktorú máme, je nezávislosť Ukrajiny. No ale pozrite sa, čo sa s ňou stalo za tých x rokov, kam to dospelo. Kdežto nám sa podarilo ten vlak dobehnúť, z perona naskočiť a sme členom aliancie, čiže toto nám veľmi pomohlo. A či sa dá pre Ukrajinu urobiť viac? Myslím si, že momentálne je dôležité to, aby pretrvávala ich schopnosť sa brániť a aby sme im dokázali pomôcť, čo sa dá v tom, aby sa vedeli ubrániť. Čiže Slovensko v tomto si počína relatívne veľmi dobre a ako silný sused a silný spojenec.
Ako vyzeráme ako krajina zvonku? Ako spoľahlivý člen NATO a EU? Alebo ako rozhádaná krajina, v ktorej je demokracia stále veľmi krehká a každými voľbami ohrozená?
Myslím si, že vyzeráme ako spoľahlivý partner. Že nás tak aj vnímajú. Ako krajinu, ktorá sa nevydala tak povedať zlým smerom v oblasti rule of law, čiže právneho štátu, ako krajina, ktorá síce má problémy, ale rieši ich. A vyzeráme ako krajina, ktorá je pevný spojenec. Na druhej strane vnímajú samozrejme naši partneri veľmi dobre, kto čo hovorí a kedy hovorí. Aj vnímajú to, že aké sú názory a aká je verejná mienka. A napríklad tomu rusofilstvu alebo tomu ako by som to povedal, antiamerikanizmu nerozumejú, úprimne nerozumejú a pýtajú sa, že či to znamená problém a ohrozenie našich postojov v budúcnosti.
A čo odpovedáte?
Že s tým pracujeme a že sme pevní a musíme s tým pracovať, to je jediné. A že na Slovensku demokracia ako demokracia funguje, a sloboda názorov existuje, pluralita názorov existuje, čo sa nedá povedať úplne o všetkých iných krajinách.
Diplomati iných krajín často hovoria s vplyvnými ľuďmi v tej ktorej krajine, s inými diplomatmi, novinármi, analytikmi, aby si urobili obraz o tom, čo sa deje. A čo by ste dnes americkému veľvyslancovi povedali o Petrovi Pellegrinim, že ak bude premiér, tak to je alebo nie je hrozba pre demokraciu?
Ja nevidím do hlavy Petra Pellegriniho, tak ako nevidím do hlavy žiadneho slovenského politika a nie je to, neprislúcha mi to nejako veľmi komentovať, ale v princípe, keď sa pozriem na to, čo nemyslím si, že by bol ohrozením demokracie. Nemyslím si, že by nebol schopný byť súčasťou západného spoločenstva, čo ale neviem povedať o mnohých iných.
Eduard Heger bol v Kyjeve, podržal obrannú zmluvu, pomáha Ukrajine, dal výborné rozhovory zahraničným médiám v angličtine. Ako keby sa mu v zahraničí darilo lepšie ako smerom dovnútra krajiny a v tej domácej politike. Je to mylné hodnotenie?
Tak ja by som mal byť hrdý a spolu s tým moji kolegovia na to, že takto jednoznačne vystupuje v oblasti zahraničnej politiky. Myslím si, že sa s ním veľmi dobre pracuje, že má veľmi dobrú angličtinu, možno aj najlepšiu zo všetkých doterajších premiérov. Aj keď si pripravujeme veci, tak on ich nepotrebuje mať v anglickom jazyku. On si to sám preloží v hlave a tým pádom pôsobí aj oveľa autentickejšie pri tých rokovaniach, aj pri vystúpeniach. A je to veľký bonus. To, akým spôsobom je vnímaný v zahraničí, je všeobecne veľmi pozitívne podľa mojich dojmov a zážitkov doterajších od povedzme toho apríla. Bol som s ním v Davose, bol som s ním nedávno na stretnutí poslancov Bundestagu CSU a tam bolo úplne jednoznačné, že ho vnímajú ako jasného politika s prozápadnými názormi, ktorý patrí do toho spoločenstva. Hej, nevylučuje sa z neho, naopak je jeho pevnou súčasťou, čo je pre Slovensko nesmierne dobre z tohto hľadiska. Samozrejme, že doma je to vždycky ťažšie. Však už Biblia hovorí, že doma nikto nie je prorokom.
Vy vlastne prichádzate na úrad vlády v čase, keď dala SAS ultimátum Olano, že buď Igor Matovič odíde z vlády, alebo ona odíde z koalície. Je pre vás správanie Igora Matoviča problém?
A ja neriešim správanie Igora Matoviča, preto pre mňa nemôže byť problémom. To je problém, alebo to je otázka na politické vedenie tejto krajiny a ona sa s ním musí nejakým spôsobom vysporiadať, že koniec koncov o tom tá ich koaličná debata je, ale toto nie je niečo, čo ja viem nejakým spôsobom ovplyvniť a ja sa snažím sústrediť na tie veci, ktoré ovplyvniť viem.
Ako občan si myslíte, že by Matovič mal odstúpiť z funkcie?
Ako občan si nemyslím, že toto je niečo, čo by som vedel vyriešiť. Čiže nie, ako toto.
Viem, že na to nemôžete odpovedať.
Tam je problém, podľa mňa je veľký problém v tom, že slovenská politika a slovenské vnímanie politiky je veľmi osobné a veľmi emocionálne. Toto napríklad je jeden veľký kontrast s tým Dánskom, v ktorom som pôsobil.
Čiže toto by sa v Dánsku nestalo?
Ktoré mi bolo v tomto nesmierne sympatické. Sústreďme sa na problémy a nie na ľudí. Sústreďme sa na to, čo. Nie, podľa mňa by sa to v Dánsku nestalo, pretože podľa mňa by Dáni takého politika neocenili v ďalších voľbách. Jednoducho, ktorý sa zaoberá sebou.
Prečo to dánska verejnosť vidí a slovenská nie?
To ja neviem, treba sa spýtať slovenskej verejnosti. A myslím si, že.
Čiže tam ešte nie sme.
A asi zrejme tam nie sme. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé a poučné, akým spôsobom Dáni zvládali alebo zvládli pandémiu. A kým v tej prvej fáze, povedzme, že marec 2020, Slovensko bolo v Dánsku vnímané ako vzor správania sa. Tu sa nosili masky, tu sa uzatvárali proste veci, tak aby nedochádzalo k zvýšeným kontaktom, kontaminácii a podobne, tak v Dánsku ešte toto nebolo. V tej prvej fáze my sme mali, tuším, 28 mŕtvych, oni mali niekoľko stoviek. Mm-hmm. Ale potom, a podľa mňa to bolo na Slovensku vo veľkej miere tým, že sme flexibilní so schopnosťou improvizovať. To si myslím, že k nám patrí. A len potom nastúpil systém. A Dáni cez leto nezahálali, vyriešili svoje problémy s dodávkami zdravotníckeho materiálu, nakupovali vakcíny, pripravovali systémové riešenia. Nejakým spôsobom nestrašili ľudí, naopak komunikácia bola tak raz do mesiaca tých opatrení A zároveň v Dánsku funguje tradícia politického konsenzu, to znamená, že všetky tie opatrenia vlastne prerokovali všetky parlamentné strany. Ako vláda prišla s návrhom a bolo tam jedno obdobie, keď najprv vláda prišla s návrhom a až dodatočne si to dala tak povediať posvetiť, požehnať, ale v princípe ten systém fungoval tak, že vláda príde s návrhom, ale prejedná to so všetkými politickými stranami a tým pádom ten konsenzus tej spoločnosti o tých opatreniach je oveľa, oveľa silnejší, nevzniká tam také napätie, pnutie.
Asi tam ani nebola strana, ktorá by hovorila, že nedajte sa očkovať. Politici.
Boli tam také 200 až 500 členné demonstrácie okolo dánskeho parlamentu, ale to bolo absolútne na okraji. A to, čo tým chcem povedať, je, že v tomto mi to bolo sympatické, že k tomu pristúpili ako k problému, ktorý treba systémovo riešiť a neriešili, kto je za čo vinný, zodpovedný.
Nebola to politická téma. Radili by ste premiérovi Hegerovi aj vtedy, keby vládol s podporou ľudí, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke SNS?
Ten vzťah poradca premiér je vo veľkej miere veľmi osobný. A samozrejme, že ja som od toho, aby som radil, on je od toho, aby sa rozhodol, či tú radu príjme alebo nie. A tak ako sme sa vedeli porozprávať o tom, či pre neho poradcu robiť budem, tak by sme sa určite vedeli porozprávať aj o takejto situácii. Ale je to hypotetické a ešte tam vôbec nie sme.
Čo mám sa opýtať, keď nastane?
Kľudne sa spýtaj.
Minister Krajniak povedal, že pre neho je fašista nie ten, kto kandidoval za SNS a dostal sa na kandidátke tejto strany do parlamentu, ale ten, kto popiera holokaust, alebo je vyslovene antisemita. Vnímate aj vy takéto rozdiely medzi tými poslancami, ktorí kandidovali za SNS a je to pre vás podstatné?
Mám asi širšiu definíciu fašizmu, ako má Milan Krajniak. A nezužujem to iba na holokaust, ktorý bol nesmiernou tragédiou a jedným z dôsledkov fašizmu, ale nie je to jeho charakteristickým znakom. Myslím si, že je dôležité študovať to obdobie. Myslím si, že je dôležité študovať to, ako sa vyvíjal fašizmus aj v Taliansku, ako sa vyvíjal nacizmus v Nemecku. A je pravda, že keď čítate tieto veci, tak vám v dnešnej súčasnej situácii musí prechádzať mraz po chrbte, lebo mnohé tie situácie sú až dramaticky podobné tomu, čo vidíme dneska. Čiže ten potenciál na nárast fašizmu a fašizoidných tendencií v spoločnostiach po celej Európe je dosť veľký.
Ak SAS odíde z vlády, tak sa uvoľní aj miesto ministra zahraničných vecí. Boris Kollár povedal, že Slovensko odchod SAS až tak veľmi nepocíti v rezortoch školstva, hospodárstva a podľa neho už vôbec nie v spravodlivosti. Ako to pocíti v oblasti zahraničnej politiky? Ocitujem ho, v zahraničnej politike by to mohlo mať závažné, možno až fatálne následky. Ivan Korčok je jeden z najlepších ministrov, akého sme mali. Súhlasíte?
Súhlasím. Súhlasím s tým posledným. Ivan Korčok je jeden z najlepších ministrov, akých sme mali.
A s tým, že by to mohlo mať závažné až fatálne následky, keby odišiel z funkcie?
Rozhodne by to bolo veľmi, veľmi zlé z toho hľadiska, že Ivan Korčok je jeden principiálny zásadový človek, ktorého potrebujeme v čase krízy.
Tak či tak, to miesto ministra môže byť voľné. Prijali by ste takú ponuku od Oľana?
Nie. Ako, to je... Nie, ten minister, ktorý tam je, snažme sa, aby tam zotrval. Bolo by to najlepšie riešenie pre nás všetkých.
Zazlievate SAS, že prišla s týmto ultimátom v čase takej obrovskej krízy, ako je vojna na Ukrajine?
Nezazlievam. Opäť je to veľmi personalizované. Ja nepoznám všetky dôvody, ktoré SAS viedli k tomu. Nebol som na tých koaličných radách. Neviem, aký je ten, ako sa historicky vyvíjal vzťah pána Sulika a pána Matoviča. Je len evidentné z tej komunikácie dnešnej, že to nebolo dobré. Čiže nepoznám všetky pohnutky, ktoré ich k tomu viedli. Samozrejme, že nie je to optimálne v čase krízy, ktorú máme. Však máme vojnu proste za rohom. To sme tu nemali. Štát prešiel z jednej krízy, plynulo do druhej, z pandemickej do bezpečnostnej. A vtedy naozaj je dobre, keď panuje jednota, zomknutosť, ale verím tomu, že túto krízu nejako dokážu vyriešiť.
Ako to podľa vás dopadne, tá kríza? Táto domáca?
Ja dúfam, že bude buď pokračovať vláda, alebo sa to vyrieši demokraticky. Čo sú parlamentné voľby?
Ako by to dopadlo v Dánsku?
V Dánsku by to dopadlo tak, že by to buď našli dostatočný počet poslancov, ktorí podporia vládu, alebo by vyhlásili predčasné voľby. A jeden aj druhý scenár je možný aj v Dánsku.
Akurát, že by to tam ani nevzniklo, lebo takíto politici by tam nemali šancu.
To nie, ale aj Dánsko má svoje problémy a počas pandémie došlo k jednej veci, ktorá nebola pre Dánsko ľahká. Neviem, či si na to pamätáte, ale Dánsko je známe svojim chovom noriek. Je to jeden z najväčších producentov norkov na svete, spolu s Kanadou a ešte jedným štátom. A kvôli tomu, že COVID-19, teda koronavírus sa začal šíriť medzi norkami, tak dánska vláda, konkrétne premiérka Frederiksen, prijala rozhodnutie, že aby nedošlo k nebezpečným mutáciám medzi tými norkami, tak zlikvidovali 18 miliónov noriek. Celý jeden typ biznisu v Dánsku odišiel a teraz je tam veľká debata o tom, že sa to neudialo v súlade s legislatívou a dánsku premiérku Mette Frederiksen tento škandál dosť prenasleduje.
A ako dopadne situácia vo svete? Bude tretia svetová vojna?
Nejakú jednoduchšiu otázku nemáme. Nie, nebude tretia svetová vojna. Ja dúfam, že nebude. Hoci treba byť... Na to sa ani nedá pripraviť na tretiu svetovú vojnu. Nemyslím si, že sme tak ďaleko, hoci pred pár rokmi sme si pripomínali výročie vzniku prvej svetovej vojny a čítal som takú jednu veľmi peknú, dobre napísanú knižku od anglického autora, ktorá sa volala Sleepwalkers, kde on popisuje to, ako k prvej svetovej vojne došlo a že vlastne tie politické elity ako námesační smerovali k tomuto tragickému konfliktu. A tohto sa desím, že jednoducho by sme boli schopní prekročiť nejaké Rubikony, lebo na rozdiel od tej situácie v roku 1914, toto by bola vojna, ktorá by bola fatálna pre celé ľudstvo, ak by došla v plnom rozsahu. Ale myslím si, že máme na to, aby sme to nedotiahli do takéhoto šialeného konca.
Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol poradca premiéra Miroslav Vlachovský.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.